Kgaolo ya lesometharo. Tsela e modimo a lebang botshelo ka yone. Modimo o leba botshelo jang? Modimo o leba jang go senya mpa? Re bontsha jang gore re tlotla botshelo? Serapa sa ntlha. Potso. Ke mang yo o bopileng dilo tsotlhe tse di tshelang? Jehova ke modimo ka boammaaruri. Ke modimo yo o tshelang. Go ne ga bolela jalo mo porofeti Jeremia. Jeremia 10:10. Mo godimo ga mong, Jehova modimo ke mmupi wa dilo tsotlhe tse di tshelang. Dibopiwa tsa legodimo di mmaka jaana. O bopile dilo tsotlhe, mme ka ntlha ya thato ya gago di ne tsa nna gone ebile di ne tsa bopiwa. Tshenelo 4:11. Kgotsi Dafita o ne a bolela jaana mo pineng ya pako e a neng a e opelela modimo. O na le motswedi wa botshelo. Beselema 36:9. Seno se raya gore botshelo ke mpho e e tswang kwa modimong. Serapa sa bobedi. Potso. Modimo o dirile eng gore thusa go tswelela re tshela? Gape, Jehova ke ena a dirang gore re tswelele re tshela. Ke ena a re nayang dijo tse re di jang, metsi a re anwang, moya o re o hemang le lefatshe le re nnang mo go lone. Jehova o dirile seno ka tsela e e dirang gore botshelo bo nne monate. Mme gore re itumelele botshelo ka botlalo, re tshwanetse go ithuta melao ya Modimo le go ikobela. Go bontsha gore re tlotla botshelo. Serapa sa boraro. Potso. Modimo o na le bajang go bolawa ga ga Abele? Modimo o batla gore re tlotle botshelo jwa rona le jwa ba bangwe. Ka sekai, mo motlheng wa ga Adame le Eva, morwa wa bone bong Kaine o ne a galefela monnawe e bong Abele fela thata. Jehova o ne a tlhagisa Kaine gore bogale jwa gagwe bo ne bo ka felela ka gore a dire boleo jo bo masisi. Kaine o ile a tlhokomologa tlhagiso eo. O ne a tlhasela Abele monnawe mme a mmolaya. Jehova o ne a otlhaela Kaine go bolaya monnawe. Serapa sa bone. Potso. Mo molaong wa ga Moshe, Modimo na gatelela jang tsela e e tshwanetseng ya go leba botshelo? Diketekete tsa dingwaga moragonyana, Jehova o ne a naya batho ba Iseraele melao go ba thusa gore ba mo direle ka tsela e a e amogelang. E re ka ba ne ba newa melao eno ka mo porofeteng Moshe, ka dinako tse dingwe e bidiwa molao wa ga Moshe. Karolo nngwe ya molao wa ga Moshe e ne e re, o seka wa bolaya motho. Deuteronomy 5:17. Seno se ne se bontsha Baiseraele gore Modimo o tsaya botshelo jwa motho bo le botlhokwa, le gore batho le bone ba tshwanetse go tsaya botshelo jwa ba bangwe bo le botlhokwa. Serapa sa botlhano. Potso. Re tshwanetse go leba go senya mpa jang? Go tweng ka botshelo jwa ngwana yo e seng a tsalwe? Go ya ka molao wa ga Moshe, go ne go sa siama go bolaya ngwana yo a neng a santse a le mo popelong ya ga mmaagwe. Ee, tota le botshelo jwa ngwana yo e seng a tsalwe bo botlhokwa thata mo go Jehova. Seno se raya gore go senya mpa ga go a siama. Serapa sa borataro. Potso. Ke ka ntlha yang fa re sa tshwanela go tlhoya batho ba bangwe? Go tlotla botshelo go akaretsa go leba batho ba bangwe ka tsela e e siameng. Baebele ya re, mongwe le mongwe yo o tlhoileng mokaulong wa gagwe ke mmolai. Mme lo a itse gore ga gona mmolai ope yo botshelo jo bo sa kutlweng bo ntseng mo go ene. Johane 1:3-15. Fa e le gore re batla go bona botshelo jo bo sa kutlweng, ga re a tshwanela go tlhoa batho ba bangwe gotlhelele, ka gonne letlhoo ke lone le gantsi le bakang thubakanyo. Go botlhokwa gore re ithute go ratana. Serapa sa bosupa. Potso. Ke mekgwa efe e e bontshang go sa tlotle botshelo? Go tweng ka go tlotla botshelo jwa rona ka namana? Gantsi batho ga ba batle go swa. Le fa go ntse jalo, ba bangwe ba ipaa mo kotsing ya go swa ka ntlha ya ditiro dingwe tsa go ijesa menate. Ka sekai, batho ba le bantsi ba goga motsoko, matekwane kgotsa ba dirisa diokobatsi fela gore ba itlose bodutu. Dilo tse di ntseng jalo di senya mmele ebile gantsi di bolaya batho ba ba di dirisang. motho yo dirisang dilo tseno ga lebe botshelo bo le boitshepo. Ditiro tse di ntseng jalo ga di phepa mo matlhong a Modimo. Re tshwanetse go tlogela mekgwa e ntseng jalo gore re tle re kgone go direla Modimo ka tsela e a e amogelang. Le fa go ka tswa go se motlhofo go dira jalo, Jehova a ka re naya thuso e re e tlhokang. Ebile o ananela maiteko a re a dirang a go bontsha gore re leba botshelo jwa rona e le mpho e tlhotlhwakgolo e e tswang kwa go ene. Serapa sa borobedi. Potso. Ke ka ntlha yang fa re tshwanetse go ela tlhoko gore re tshela ka tsela e e sireletsegileng ka dinako tsotlhe. Fa e le gore re tlotla botshelo, re tla ela tlhoko gore re tshela ka tsela e e sireletsegileng ka dinako tsotlhe. Ga re kitla re nna botlhaswa ka botshelo jwa rona, ebile ga re kitla re botsenya mo kotsing fela ka ntlha ya go bo re batla go ijesa monate. Re tla ela tlhoko gore re seka ra kgweetsa dikoloi tsa rona botlhaswa, le gore re seka ra tsenela metshameko e e tletseng thubakanyo kgotsa e e kotsi. Molao wa Modimo o neng o neetswe o Iseraele wa bogologolo o ne o re, fa go direga gore o age ntlo e ntšha e e nang le borilelo jo bo sephaphathi, o direle borilelo jwa gago lobotana lo lo thekeletsang kgotsa lobotana lo lo khutshwane, gore o seka wa tisetsa ntlo ya gago molato wa madi ka gonne mongwe yo wang a ka nna a wa mo go yone. Deuteronomy 22:8. Go dumelana le molao motheo ono, ela tlhoko gore dilo tse di tshwanang le ditepisi mo ntlong ya gago di mo boemong jo bo siameng, gore ope a seka a kgopiwa, a wa mme a bo a gobala thata. Fa o na le koloi, ela tlhoko gore ga e kotsi fa o e kgweetsa. O seka wa letla ntlo kgotsa koloi ya gago e nna kotsi mo go wena kgotsa mo go ba bangwe. Serapa sa borobongwe. Potso. Fa e le gore re tlotla botshelo, re tla tshwara diphologolo jang? Go tweng ka botshelo jwa diphologolo, le jone bo boitshepo thata mo mmoping. Modimo letla gore diphologolo di bolawe gore di jewe le go dira diaparo ka matlalo a tsone kgotsa gore di seka tsa tlhagisetsa batho kotsi. Le fa go ntse jalo, ga go a siama go tshwara diphologolo ka tsela e setlhogo kgotsa go itlosa bodutu ka go di bolaya. Ebile fa re dira jalo, seno se tla bo se bontsha gore ga re tseye botshelo bo le boitshepo gotlhelele. Go tlotla madi. Serapa 10. Potso. Modimo na bontsha jang gore go na le tsela e botshelo le madi di amanang ka yone? Fa Kaine a sena go bolaya monna wa e bong Abele, Jehova o ne a mo raya a re, madi a ga monna o a goela kwa go nna go tswa mo mmung. Genesis 4:10. Fa Modimo a ne a bua ka madi a ga Abele, o ne a bua ka botshelo jwa gagwe. Kaine o ne a fedisitse botshelo jwa ga Abele, mme o ne a tshwanetse go otlhaelwa seo. Go ne go ntse jaaka e kete madi kgotsa botshelo jwa ga Abele bo ne bo goela kwa go Jehova gore a bo a tlholele. Morago ga morwalela wa motlhogo ga Noa, go ne ga bontshiwa gape ka fa botshelo le madi di amanang ka gone. Pele ga morwalela, batho ba ne ba ja maungo fela, merogo, dijo tsa ditlhaka le manoko. Mme morago ga morwalela, Jehova o ne a raya Noa le bomorwae a re, phologolo nngwe le nngwe e e tsamayang e e tshelang e ka nna ya nna dijo tsa lona. Jaaka go ntse ka dimela tse di tala, ke di lona ya tsotlhe. Le fa go ntse jalo, Modimo ne a ba beela thibelo e reng, fela nama e e nang le moya wa yone kgotsa botshelo, madi a yone, lo seka lwa yeja. Genesis 9:3-4. Go bonala sentle gore mo go Jehova, botshelo jwa setshidi le madi a sone di amana fela thata. Serapa 11. Potso. Modimo o ne a iletsa eng ka madi go tloga fela mo motlheng wa ga Noa? Re bontsha gore re tlotla madi ka go se aje. Mo molaong wa ga Moshe o Jehova neng a o naya Baiseraele, o ne a ba laela a re, fa e le motho ope, yo e reng fa a tsoma ba tshwara phologolo ya naga kgotsa nonyane e ka jewang, foo a tsholole madi a yone a bipe ka lerole. Ke ne ka raya bo morwa Iseraele ka re, lo seka lwa ja madi a nama ya mofuta ope fela. Lefitiko 17:13-14. Taelo ya Modimo ya gore madi a phologolo a seka a jewa, e la ntlha eneng ya newa Noa dingwaga di ka nna 800 pelenyana e ne e santse e dira. Go ne go ka seka ga tsoga dipotso malebana le gore Jehova o ne a leba jang kgang eno ya madi. Batlhanka ba gagwe ba ne ba ka ja nama ya phologolo, mme e seng madi a yone. Ba ne ba tshwanetse go tsholelela madi a yone mo mmung, mo go neng go tshwana le gore ba ne ba busetsa botshelo jwa phologolo eo kwa modimong. Serapa 12. Potso. Ke taolo efe ka madi e santseng e dira le gompieno e moya o boitshepo o neng wa e ntsha mo lekgolong la ntlha la dingwaga? Bakreste ba neile taelo e tshwana le eo gompieno. Baapostolo e le banna ba bangwe ba ba neng ba eteletse balatedi ba ga Jesu pele mo lekgolong la ntlha la dingwaga ba ne ba kopana mmogo go tla go dira tshwetso ya gore ke ditaelo dife tse di neng di tshwanetse go ikobelwa ke botlhe mo phuthegong ya bokeresete. Ba ne ba dira tshwetso e e latelang. Moya o boitshepo le rona ka borona re bone go le molemo go se le okeletse mekgole o mongwe. Fa e se dilo tseno tse di tlhokegang, go nna lo ithiba mo dilong tse di sediwang medingwana ditlhabelo, le mo mading, le mo dilong tse di kgamilweng, go sa tshololwa madi a phologolo, le mo kgokafalong. Ditiro 15:28-29. Ka jalo, re tshwanetse go nna re ithibile mo mading. Mo matlhong a Modimo, go dira jalo go botlhokwa fela jaaka go ithiba mo kobamelong ya medingwana le mo boitsholong jo bo maswe jwa tlhakanelo dikobo. Serapa 13. Tlhalosa sekai se se bontshang gore go ithiba mo mading gape go akaretsa le go se tshelwe madi. A taelo ya go ithiba mo mading ya akaretsa le go ithiba mo go tshelweng madi? Ee, ka sekai, a re re ngaka ya go laela gore o seka wa nwa bojalwa. A seno se tla bo se raya gore le fa o sa bonwe, o ka nna wa itlhaba lomao wa botsenya mo mmeleng wa gago ka ditshika? Nnyaa, ka tsela e tshwanang, go ithiba mo mading go raya gore re seka ra tsenya mo mmeleng wa rona ka tsela epe fela. Ka jalo, taelo ya go ithiba mo mading e raya gore re seka ra letla ope go re tshela madi ka go a tsenya mo mmeleng wa rona ka ditshika. Serapa 14-15. Potso. Fa dingaka di re molwetse o tshwanetse go tshelwa madi, o tla tsibogela seo jang mme ka ntlha yang? Go teng fa e le gore Mokeresete o gobetse thata kgotsa o tlhoka go dirwa karongwe e masisi. A re re gongwe dingaka di moraya di re o tshwanetse go tshelwa madi, go seng jalo o tla swa. Gone ke boammaaruri gore Mokeresete ga a kitla a batla go swa. E re ka tla bo a batla go boloka mpho e molemo-lemo ya botshelo e a e neilweng ke Modimo. O tla amogela kalafi ya mofuta mongwe o sele e go sa dirisiweng madi mo go yone. O tla rata gore dingaka di mo alafe fa e le gore di kgona go dira jalo, mme di mo neemele mo mengwe mo boemong jwa go mo tshela madi. A Mokeresete a ka tlola molao wa Modimo fela gore a tswelele a tshela lobakanyana mo tsamaisong eno ya dilo? Jesu ne a re, le fa e le mang yo o batlang go boloka moya wa gagwe kgotsa botshelo, o tla mo latlhegela. Mme le fa e le mang yo o latlhegelwang ke moya wa gagwe ka ntlha ya me, o tla o bona. Matthew 16:25. Ga re batle go swa, mme fa re leka go boloka botshelo jwa rona jwa gone jaanong ka go tlola molao wa Modimo, re tla bo re ipaya mo kotsing ya go latlhegelwa ke botshelo jo bo sa khutleng. Ka jalo, go molemo gore re ikanye molao o o siameng wa Modimo, ka tsholofelo e e feletseng ya gore le fa re ka swa re bolawa ke sepe fela, monei botshelo wa rona o tla re gakologelwa ka nako ya tsogo ya baswi, a bo a re busetsa mpho eo e e molemo ya botshelo. Serapa 16. Potso. Batlhanka ba Modimo ba ithiteile sehuba ka botlalo gore ba tla dira eng malebana le madi? Gompieno, batlhanka ba ba ikanyegang ba Modimo ba ithiteile sehuba ka botlalo gore ba tla ikobela taelo ya gagwe e malebana le madi. Ga ba kitla ba ja madi le fa a ka tswa le mo sebopegong sefe. Ebile ga ba kitla ba itetla go alafiwa ka madi. Ntlha e kwa tlase e balega jaana. Go bona tshedimosetso e oketsegileng ya se se ka dirwa mo boemong jwa go tshelwa madi. Bona tsebe 13-17 ya brochure jwa setlhogo se se reng Madi a ka boloka botshelo jwa gago jang, e e gatisitsweng ke basupi ba ga Jehova. Ntlha e kwa tlase e felela fa. ba tlhomamisegile sentle gore motlhodi wa madi o a itse gore ke eng se se ka ba sologelang molemo. A wena o a dumela gore go ntse jalo? Tsela e le yosi fela e madi a tshwanetseng go dirisiwa ka yone. Serapa 17. Potso. Kwa Iseraele wa bogologolo, tsela e le nngwe fela e Jehova Modimo a neng a e amogela, e madi a neng a tshwanetse go dirisiwa ka yone e ne e le efe? Molao wa ga mmoso o ne wa gatelela tsela e le nngwe fela e e tshwanetseng e madi a ka dirisiwang ka yone. Jehova o ne a ntsha taelo e e latelang malebana le tsela e a neng a batla baIseraele ba mo obamela ka yone. Moya kgotsa botshelo wa nama o mo mading, mme nna ka bonna ke a lobeetse mo sebesong gore lo direle meya ya lona tetlanyo, ka gonne madi ke yone a dirang tetlanyo. Lefitiko 17:11. Fa baIseraele ba leofa, ba ne ba ka bona boitshwarelo ka go isa phologolo tshupelo, ba bo ba kgatsa madinyana mangwe a yone mo sebesong, kwa motlaganeng kgotsa moragonyana kwa tempeleng ya Modimo. Eno e ne e le yone fela tsela e madi a neng a tshwanetse go dirisiwa ka yone, fa go ne go dirwa ditlhabelo tse dintseng jalo. Serapa 18. Potso. Go tshololwa ga madi a ga Jesu go ka re tlisetsa melemo le masego afe? Bakreste ba boammaaruri ga ba tlhole ba le ka fa tlase ga molao wa ga Mmoshe, mme ka jalo ga ba ntshe ditlhabelo ka diphologolo, ba bo ba kgatsa madi a diphologolo tseo mo sebesong. Le fa go ntse jalo, go dirisiwa ga madi mo sebesong mo metlheng eo ya Iseraele wa bogologolo, go ne go tshwantshetsa setlhabelo se se molemo le mo sa morwa Modimo, e bong Jesu Kraste. Jaaka fa re ithutile mo kgaolong ya botlhano, Jesu o ne a re ntshetsa botshelo jwa gagwe ka go dira gore madi a gagwe a tshololwe gore nne setlhabelo. Morago ga moo o ne a tlhatlogela kwa legodimong, mme a fitlha naya Modimo gangwe fela boleng jwa madi a gagwe a tsholotsweng. Seno se ne sa dira gore re bone boitshwarelo jwa maleo, mme sa re bulela tsela ya go bona botshelo jo bo sa khutleng. Go dirisiwa ga madi ka tsela e ntseng jalo go ile ga nna mosola tota. Re ka kgona go bolokwa fa fela re dumela mo setlhabelong sa madi a tsholotsweng a ga Jesu. Serapa 19. Potso. Re tshwanetse go dira eng gore re nne phepo mo mading a batho botlhe? Re leboga Jehova Modimo fela thata ka ntlha ya mpho eno ya botshelo e a re neileng yone. A seo ga se a tshwanela gore rotloetsa gore re bolele ba bangwe ka tshono e ba nang le yone, ya go bona botshelo jo bo sa kotlheng ka go dumela mo setlhabelong sa ga Jesu? Go amega ka matshelo a batho ba bangwe go tla re tlhotlheletsa gore re dire jalo, ka tlhagafalo le ka tlhoafalo. Fa re diragatsa boikarabelo jono ka tlhoafalo, re tla kgona go bua jaana jaaka go ile ga bua moapostolo Paulo. Ke phepa mo mading a batho botlhe, gonne ga ke a ithiba go lo bolelela boikalelo jotlhe jwa Modimo. Ditiro 20:26-27. Go bolelela batho ka Modimo le ka maikaelelo a gagwe ke tsela e molemo-lemo e re bontshang ka yone gore re tlotla botshelo le madi fela thata. Se Baebele e se rutang. Botshelo ke mpho e tswang kwa Modimong. Pesalema 36:9 le Tshenelo 4:11. Ga go a siama go senya mpa, ka gonne botshelo jwa ngwana yo e seng a tsalo bo botlhokwa thata mo matlhong a Modimo. Exodus 21:22-23 le Pesalema 127:3. Re tlotla botshelo ka go se botsenye mo kotsing le ka go se je madi. Deuteronomy 5:17 le Ditiro 15:28-29.